Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Astăzi ne despărțim de Alina Torsin, cel puțin radiofonic vorbind. Am ascultat-o povestind clar, oarecum detașat, despre parcursul ei, despre cum și când, despre o parte din viața care îi place și care o definește. Dar mai am câteva întrebări să-i adresez.
Cum este să ai o meserie riscantă, să faci o misiune riscantă și să rămâi așa gingașă și frumoasă cum te văd, delicată, și cum se împacă lucrurile astea? Și ce rol a avut rugăciunea și experiența cu Dumnezeu în toate alegerile pe care le-ai făcut?
Vreau să vă povestesc ceva înainte. Mi-am dat specialitatea în toamna anului 2017. Înainte de specialitate, știam că toate examenele sunt programate sâmbătă.
Chiar vreau să te întreb, în liceu, cum a fost cu sabatul sau în timpul facultății?
Nu am avut probleme, nu pot să zic că am avut probleme, dar la examenul de specialitate, noi, anestezia și terapia intensivă, avem un examen european. Se dă în aceea zi de sâmbătă în toată Europa. Asta se întâmpla deja de 5 ani. Știam de la colegii adventiști dinainte că niciodată n-au putut să schimbe data, deși au încercat. Înainte cu un an, ca eu să dau specialitatea, mă frământam, ce o să fac? Nu-mi dau specialitatea acum, ar fi trebuit să stau cel puțin încă 6 luni fără serviciu, cel puțin. Ceea ce nu e ușor. Când ai terminat rezidențiatul și nu ți-ai dat specialitatea, nu mai ai niciun statut. Și atunci nu ești nici rezident, nu ești nici medic specialist.
Nu poți fi angajat, nu poți să-ți practici meseria.
Și am început să mă rog și să fac tot felul de cereri pentru ca examenul să fie programat într-o altă zi.
Ah, și oficial ai făcut cereri?
Oficial și prin biserică am trimis și către Societatea Europeană de Anestezie, am trimis cereri, mi-au răspuns că o să mă ajute și la începutul lunii ianuarie am primit un e-mail că examenul s-a programat tot într-o zi de sâmbătă. Și l-am întrebat oarecum pe Dumnezeu atunci de ce s-a întâmplat asta. Dar am zis, probabil planul lui e ca eu să nu dau examenul ăsta.
Să nu-l dau.
Nu înțeleg de ce s-a programat sâmbătă. Am continuat să ne rugăm, am lăsat-o puțin mai lejer cu învățatul. Citeam, dar nu ca și cum urma să susțin în septembrie examenul, da. Și prin luna aprilie-mai, după încă alte intervenții și rugăciuni, am primit un răspuns de la ei că ne lasă să dăm examenul eu și încă o colegă sâmbătă după apus, sâmbătă seara. Nu mă puteam bucura. Un examen important să-l dai sâmbătă seara dura destul de mult și noi am fi terminat examenul după miezul nopții.
Conta?
Conta oarecum, pentru că oboseala ar fi putut să ne împiedice să ne concentrăm și influența.
Dar era
am zis,
o rezolvare.
Exact, era o soluție.
Era cea mai bună
soluție. Și am zis,
soluție.
Dacă Dumnezeu ne-a acceptat, pentru asta ne-am rugat, mergem mai departe. Și Dumnezeu chiar m-a ajutat. Nu am simțit niciodată o pace și o liniște ca în sâmbăta aia cu examenul, când colegii mei erau la examen și eu eram închisă ca să nu intru în contact cu ei, am avut aceleași subiecte.
Practic a fost în aceeași zi, dar v-au lăsat ultimele.
Ne-au lăsat după apus.
După apus.
Era examen scris, colegii mei au dat dimineața examen, undeva pe la ora 3-4 după amiaza ei au terminat. Noi n-am intrat în contact cu ei, am stat închiși, dar am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și îmi dă o liniște cum eu nu am avut niciodată în viața mea. Și de atunci am simțit toate binecuvântările lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că m-a ajutat să iau examenul cu notă foarte bună, toate rugăciunile mele au fost diferite de atunci, pentru că am văzut un răspuns diferit, l-am simțit pe el altfel și...
Atunci a fost noaptea strâmtorării pentru tine și eliberarea?
Cred că da. L-am cunoscut într-un mod diferit pe Dumnezeu și am învățat să mă bazez pe el și să mă încred în el.
Chiar și în cele mai importante
da.
Și grele.
Da, cum am mai spus, binecuvântare sau blestem, n-am știut. Dar se pare că răspunsurile lui Dumnezeu sunt peste așteptările noastre. De cele mai multe ori poate suntem
Închistați în propria noastră.
Și închistați și poate limitare. Pe moment dezamăgiți când am primit răspunsul la care ne așteptam, ca să realizăm că e cel mai bun.
Acum
răspuns.
Sigur te gândești la altceva, pentru că în această situație ai primit răspuns la rugăciunea ta. Stau și mă gândesc, atunci tu erai conștientă de războiul care se purta pe deasupra capetelor voastre. Îngerii buni și cei răi luptau pentru un răspuns, pentru a te vedea pe tine dacă da sau nu, dacă rămâi la ceea ce trebuie să rămâi sau pentru că cerințele astea sunt o zi în toată Uniunea Europeană, nu pot eu face și luptele au fost cumplite.
Să știți că am stat să mă gândesc și mă privesc nu doar îngerii, ci și oamenii de lângă mine. Colegii mei care știau ce principii am și care îmi spuneau, hai mai Alina, dar nu poți să obții și tu de la biserică o dezlegare? Nu poți să-ți dea și ei ție ceva? Și am zis, stai puțin.
Biserica
nu mă îngrădește de nimic. Eu pot să fac orice. Astea sunt principiile mele peste care eu nu pot să trec. În mintea mea nu exista o altă variantă. Nici într-un caz nu m-aș fi prezentat sâmbătă la examen, chiar dacă Dumnezeu ar fi găsit soluția asta sau nu.
Părinții au fost lângă tine?
Da.
Te-au sfătuit?
Întotdeauna.
Nu ți-au indicat, fată dragă, du-te și dă examenul,
nici
că nu-i nimic.
Vorbă. Nu. Părinții mei au niște principii solide și asta ne sugerează și nouă de cele mai multe ori. Să avem încredere în Dumnezeu, să ne rugăm, se roagă și ei pentru noi, poate mult mai mult și suferă mult mai mult decât,
categoric.
Decât
arată.
Și decât arată, da. Niciodată nu m-au încurajat
să
calc sabatul, da, niciodată nu m-au încurajat să calc un principiu, ci întotdeauna poate mi-au mai dus, m-au și sprijinit și poate mi-au și citit din Biblie anumite citate care vorbesc despre subiectul care mă frământam sau la care încercam să găsesc răspuns.
Ăsta este rostul părinților, să susțină aripile copiilor lor în zborul lor, departe, poate îi duce departe zborul. Nu să fie egoiști, să-i țină doar pentru ei, pentru că de asta am făcut copil, să mă ajute și să stea lângă mine, să-mi dea un pahar de apă. Nu, îi susții aripile atunci când el obosește sau când poate își pierde direcția și îl ajut să meargă mai departe.
Da, eu am fost binecuvântată cu niște părinți
care au înțeles acest lucru.
Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Și a ieșit victorioasă din examenul vieții tale. Acela a fost examenul vieții tale.
Da. Pot să spun așa.
Consumul
așa
energetic și emoțional, da. Cel mai puternic.
Și cel mai important examen din viața mea până la urmă, pentru că dacă nu-mi dădeam examenul de specialist, toți anii de muncă din urmă s-ar fi dus... Da, erau inutili. Plecasem de la o întrebare, dar nu mai știu exact care era.
Întrebarea era care a fost rezultanta acțiunii lui Dumnezeu în viața ta pe parcursul alegerilor pe care le-ai făcut, dar mi-ai răspuns. A fost proba și a fost garanția că Dumnezeu va fi cu tine în continuare și că ăsta este drumul pe care Dumnezeu îl binecuvântează. Asta vrea de la tine.
Da, a fost, nu știu exact.
Convingerea că nu ești singură.
Asta am simțit-o de mult. Dar atunci, în ziua examenului, cât și înainte de examen, mie mi-au venit foarte mult în minte niște versete din Daniel cu cei trei tineri care nu s-au închinat. Spune așa acolo, Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta, împărate.
Și chiar dacă
și
nu.
Chiar dacă nu o să ne scape, noi tot nu ne vom închina. Și tot asta mi-am spus și eu și am avut o liniște deplină că fac ceea ce trebuie. Dacă m-aș fi prezentat la examen, sâmbăta, eu n-aș fi trecut examenul ăla pentru că nu m-aș fi putut concentra. Aș fi știut că locul meu nu e acolo. Și că eu trebuia să fiu în altă parte atunci. Și... Nu doar din cauza asta, și din cauza că Dumnezeu ne-a lăsat niște principii clare și ne-a spus să nu faci asta în sabat, dar și din cauza că aș fi trecut peste ceea ce conștiința mea îmi spunea să nu fac, eu nu m-aș fi prezentat la examen.
Doamne, Tu domnești fără început pe tot cuprinsul, cât de mare ești, numai Tu știi tot. Plânsul, Tu mă treci prin ape, mă înalți pe aripi să spun. ucigător. Tu mă treci prin ape, mă înalți pe aripi să zbor. Chiar te trec prin foc, știu că voi ieși.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Alina, dar ești medic. Un medic nu ține de zi, noapte, oră. În situația în care ești obligată, echipa ta te cheamă la o operație, te cheamă, au nevoie de tine.
Da, eu nu fac gărzi vinerea și sâmbătă, nu fac gărzi planificate. Dacă este urgență, eu merg să ajut.
Categoric.
Pentru că la fel facem și noi, dacă avem o urgență, ne prezentăm la urgență, indiferent că acolo sunt medici adventiști sau nu. Nu merg la spital ca să fiu plătită sau pentru că vreau, ci merg pentru că e nevoie.
Ești
Au fost situații
urgență,
în care m-am simțit chiar foarte bine că am făcut treaba asta.
Liniștită,
liniștită.
Da, pentru că asta este intenția cu care faci un lucru, contează mai mult decât lucru pe care îl faci. Dacă inima și convingerea ta este că așa trebuie să faci și ajuți un om și este nevoie de tine, e foarte clar în sabat să nu faci lucrurile pe care puteai să le faci înainte și să le lași să le faci în sabat. Dar dacă este o urgență, dacă te duci undeva și omul ăla nu are o pâine, te-ai ridicat, te-ai dus jos, ai cumpărat o pâine și ai adus. Omul ăla
Sigur.
Are nevoie, este o urgență pentru el.
Și Iisus a vindecat în sabat.
Categoric. Deci nu ai probleme de genul ăsta.
Nu, nu am probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt înțeleasă. De fapt, de la început eu am spus cine sunt, am spus care sunt dorințele mele și ce pot face. În schimb, fac duminici destul de mult, dar nu mă deranjează.
Da, dar îmi închipui că există un schimb. Sunt colegi care au nevoie de duminica liberă și așa se compensează.
Oarecum, da.
Ești mulțumită de viața ta, Alina?
Vă referiți ca medic?
Ca om.
Da, sunt mulțumită. Sunt sănătoasă. Am un loc unde să dorm. Am ce să pun pe masă. Am o familie frumoasă, am o meserie frumoasă și nu pot decât să fiu mulțumită. Am văzut pe unde am umblat, am văzut oameni mulțumiți.
Cu mult mai puțin.
Nu doar cu mult mai puțin. Erau în situații în care noi am fi fost disperați, deprimați și erau mulțumiți.
Întotdeauna compar cu situațiile acelea și cu locurile acelea când ți se pare că ai un necaz, pentru că situațiile sunt diferite, civilizațiile sunt diferite, așteptările unora și altora sunt diferite.
Nu întotdeauna, dar e bine să-mi reamintesc. Eu am învățat, sunt și un om destul de optimist și am învățat să fiu mulțumită, chiar dacă poate pe moment mă nemulțumește ceva, îmi dau seama, stai puțin. Ce te face să fii nemulțumită? Poate a apărut, s-a evit o problemă mică sau eu mai știu ce s-a mai întâmplat, chiar dacă e mai mare. Asta e, va trebui să o depășim. L-ai pe Dumnezeu aproape și poți să mergi mai departe. Eu sunt mulțumită de viața pe care o am.
Și te-ai învățat ca în momentul în care te-ai rugat să te gândești că ți-a și fost dat ceea ce ai cerut.
De când am avut examenul de care v-am povestit, se întâmplă.
Da, m-am gândit la treaba asta. A fost un punct de referință. Unul dintre punctele de referință, bătrânelul, a fost alt punct de referință. Examenul a fost altul. Mai găsești, dacă te uiți în urmă, momente care ți-au schimbat, nu direcția, dar te-au făcut să mergi altfel pe direcția pe care deja ai...
Cred că au fost nenumărate de-a lungul vieții, vă dați seama. Acum astea mi-au rămas mai mult în minte. Nu pot să spun că nu au fost și altele.
Deci există sensibilitatea. Nu, să nu te temi că te desensibilizezi datorită meseriei și vieții pe care o ai acolo. Există sensibilitate.
Eu așa mă rog. Să nu ajung în momentul în care să nu simt cu omul de lângă mine. Cu pacientul care vine și are emoții. Poate n-am mai avut nicio intervenție chirurgicală. Da. Să nu mă comport, să nu mă urât cu el, să nu mă răstesc, că poate în agitația care există sau tu ai problemele tale, poate lucrești în altă sală, poate te gândești la vreun alt caz, nu. Trebuie să tratezi cazul pe care îl ai în față în momentul respectiv și nu doar să-l tratezi cu mintea, ci și cu inima.
Da, să... Vorbești despre un ideal.
Nu cred că e doar un ideal, cred că e...
O normalitate?
A trebuit să fie o normalitate și să știți că am văzut asta la mulți medici.
Mai spunem ceva, fără să intrăm în politică, criza din sistemul sanitar, criza despre care vedem, simțim, auzim, te afectează pe tine ca om și ca profesionist? Acum lucrez într-un spital privat, exact. Închipui că sunt alte condiții.
Da, da, sunt alte condiții. Nu pot să zic că nouă ne lipsește ceva.
Sunt pretenții situații... mai mari?
Depinde. Sunt pretenții mai mari, pentru că în momentul în care pacientul se adresează unui spital privat,
și
percepțiile
plătește.
Sunt diferite și așteptările sunt diferite.
Pentru că plătesc, trebuie să fie.
Da. Dar eu încerc să mă comport cum am comportat dintotdeauna. Pentru că asta sunt eu. Au fost situații înainte când eram la un spital de sat în care m-a afectat criza din sistemul sanitar.
Să nu poți face un lucru pentru
da,
că nu ai
să
ce
vrei, să știi cu ce și să nu ai.
Mi-închipui că nu de puține ori ai cumpărat tu și ai adus la tine, aveai în geantă.
S-au întâmplat. Au fost situații în care n-au adus doar medicamente, au adus și poate haine sau mâncare. De aia spuneam că noi ne implicăm destul de mult și emoțional, că la un moment dat vezi că tot nu-ți merge bine pacientul, nu reușești, cum să-l mai tratezi, ce să-i mai aduci, cum să-l mai vitaminizezi și aduci de acasă, pregătești câte ceva. Au fost situații în care am adus.
Mai ales dacă vezi că la el nu vine nimeni și chiar nu are de unde în altă
nu
parte.
Nu neapărat asta, dar vedeți, pacienții în terapie intensivă sunt diferiți pentru că ei nu mestecă. De obicei sunt răniți printr-o sondă nazogastrică, trebuie făcută o supă într-un blender, mulți nici măcar nu știu ce este un blender sau cum să o pregătească sau ce a trebuit să conțină și atunci făceam eu asta.
Reușește întotdeauna să lași la ușă toată încărcătura?
Nu. Nu reușesc. Dar pot să spun că depășesc toată situația asta grea.
Ești atentă la tine să nu fie deprimant un lucru sau altul? Deci poți să te controlezi și să te monitorizezi tu foarte bine, să vezi până unde să mergi sau cât să lași să te afecteze?
Uneori nu. În general pot să zic că controlez. Dar poate uneori să fiu mai afectată decât în mod normal.
Și din ceea ce ai spus de copii și de vârstnici.
Și de vârstnici. Dar și revin destul de repede.
Pentru că știi că ai ceva de făcut.
Știu
și trebuie
am...
să fii
da,
tu
da,
prima.
Da, așa este.
O chestie foarte, foarte naturală, dar pe care am înțeles-o târziu. Cât de important este să ai întâi grijă de tine pentru a-i putea ajuta pe ceilalți. Și simplu exemplu, un avion. Întâi puneți tu masca pentru a putea să-l ajuți pe copilul tău sau pe părintele tău care este alături.
Sigur.
Dacă te repezi la el, cum ai tendința, poți să cazi pe drum și n-ajungi până la el.
Da, așa e. Încărcătura emoțională constantă sau stare de anxietate sau de...
Te uzează.
Da, nu doar atât. dar te afectează și în modul în care iei anumite decizii pe
urmă. Îți faci profesiunea.
Sigur, sigur că da. Și degeaba vrei tu să ajuți și te afectează faptul că nu poți să ajuți, că dacă tu ești așa, nu mai ai cum să iei cele mai bune decizii.
Să fii cerebrală, sigur, atunci când trebuie. Da. Deci, înțeleg că poți face sau ești învățată sau te pregătești tot timpul să faci diferența între pacient și om. Pacientul primează, rațional trebuie să-l ajuți și apoi partea afectivă. Sau înainte partea afectivă până când intervii. Cum faci diferența dintre lucrurile astea ca să nu-ți strice ție treburile profesional vorbind?
La noi cele mai multe cazuri sunt destul de grave sau urgențe sau nu neapărat urgențe, necesită o atenție sporită,
și
trebuie să te concentrezi pe ceea ce faci, pe ceea ce administrezi și în momentul ăla pe asta te axezi. Eu trebuie să-l salvez pe omul ăsta. Eu trebuie să iau anumite decizii care pot fi bune sau pot fi rele. Și pe urmă analizez mai mult situația și poate te
întinzi
sensibilizează
și
mai
și
mult.
Sau,
da.
Mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă. Greu se înalță către soare din oroi și fric și sete, dar atunci dintre toate e cea mai frumoasă floare. Străbătoare de parfumuri neștiute, cerul lui le dă tăcute, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă, e sublimă sărbătoare. Mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare. Mâna ta de ceruri prinsă.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Unde te vezi, veșnica întrebare, unde te vezi în viitor? Până unde ai vrea să mergi și cât ai vrea să faci ceea ce faci acum?
Eu am și alte planuri pe care nu pot să le dezvălui deocamdată, dar ceea ce fac chiar îmi place. Aș vrea să-mi dau și examenul de medic primar, pentru că asta e următoarea etapă la noi, după 5 ani de la specializare, să mă perfecționez în toate tehnicile, în majoritatea tehnicilor care se descoperă în medicină, să particip la congrese, la workshop-uri.
Ai de
medicina,
tot timpul.
Medicina, exact, este o lecție continuă, o facultate continuă la care trebuie să te updatezi.
Și nu poți să înțelegi ceea ce se descoperă astăzi dacă nu ai parcurs toți pașii ieri. Deci trebuie,
sigur,
să fie adaptat tot timpul.
Da, așa e. Așa e. Noi investim în noi. Puțini oameni știu treaba asta, dar noi, medicii, investesc în ei, pentru că ei sunt cei care ne vor face să fim mai buni. pentru a se dezvolta și după ce termină facultatea, nu doar...
Să rămână buni.
Sigur.
Pentru a fi buni și să rămână buni.
Și pentru a putea ajuta, că mereu se descoperă aparatură diferită, tratamente diferite. Dacă eu am rămas doar în trecut, cum pot eu să ajut un om care are o patologie la care s-a descoperit un leac?
Dacă e nu... clar, nu poți.
Sigur.
Ultima întrebare, Alina. Cum de mai ești în România?
Îmi place acasă.
Te ține familia? Ești legată de-ai
nu,
tăi?
Nu neapărat. Sunt la distanță de părinții mei acum.
Sufletește.
Mă ține sufletește, dar eu mă simt acasă în România. Nu doar acasă, că aici e familia mea. Mă simt în largul meu aici, să fiu tratată în mod egal, deși am colegi care și în străinătate sunt foarte bine tratați. Nu pot să răspund la întrebarea asta deocamdată. Cine știe pe viitor unde voi fi?
Leg treaba asta de spiritul de aventură pe care trebuie să-l ai, mai ales când pleci în misiune. Dar misiunea este pentru ceva, plecarea să profesezi în altă parte este pentru altceva. De obicei pentru o viață mai bună, pentru condiții mai bune, pentru tine, pentru a te dezvolta tu.
Eu nu pot să mă plâng de condițiile de aici și nici de veniturile pe care le am. Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ele. Nu pot să zic că în mintea mea nu a existat și întrebarea dacă să plec sau nu. A existat, dar am mai analizat și altceva. Dacă eu plec, deocamdată știu că aici sâmbăta și vinerea nu lucrez. Dacă eu plec, cum aș putea eu să fac treaba asta acolo? Pentru că destul de puține...
Dacă nu se poate.
Da, da.
Este un risc.
Da, dar pe viitor cine știe?
Ce ai vrea să le transmiți oamenilor, celor care te ascultă acum? Ce să facă, ce să schimbe, cum să fie?
Nu cred că sunt cea mai în măsură să dau sfaturi, dar cred că atunci când încerci să-L înțelegi, să te identifici cu Dumnezeu, cu Iisus, cu cine a fost El și cu exemplul pe care ni l-a lăsat, să urmeze fiecare exemplul Lui și va ști ce are de făcut, va ști cum să se comporte în anumite situații și să iubească pe oameni cum i-a iubit și El.
E clar, dacă ești racordat la Dumnezeu, totul...
N-ai cum să nu știi ce să faci.
Îți mulțumesc foarte mult și ce să-ți doresc, să nu ai pacienți? Nu, este imposibil. Într-o lume a păcatului și în lumea în care trăim, pacienți vor fi tot timpul. Dar să rămâi întotdeauna acel om cerebral echilibrat care să ia cele mai multe decizii și acel om căruia îi se poate topi inima de milă și să ia alte decizii pe plan sufletesc. Și de ce nu să ne aduci vești din misiunile pe unde vei merge și Domnul să te însoțească în fiecare pas pe care îl faci.
Mulțumesc mult!